з'ясувалося, що вона перебуває під вартою у Росії у місті Воронеж. І до міжнародних тем. Після того, як в одній із порожніх шкіл у смузі Гази знайшли 20 ракет, було розпочато розслідування. Про це повідомила агенція ООН у справах палестинських біженців. За словами правозахисників, це жахливе порушення міжнародного права. Ізраїль раніше звинувачував палестинських військових у тому, що вони використовують цивільних для зберігання і запуску ракет, а також прикриваються ними як живим щитом. Після закінчення гуманітарного перемир'я між Ізраїлем і угрупуванням Хамас, яке тривало з 10 до 16 години, сьогодні палестинці обстріляли ізраїльську територію зі смуги Гази. За повідомленням ізраїльських військових, ракета влучила у місто Ашкелон. Інформації про жертви і руйнування наразі немає. І на цьому, Людмила, у мене все.
Дякую. З новинами у студії була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Як ви щойно чули з випуску новин, сьогодні близько 17-ї години на території Донеччини зазнав катастрофи пасажирський літак малайзійських авіаліній. Аварія сталася в районі міст Торес та Сніжне, що на сході Донеччини. Наразі цю інформацію підтвердили в компанії «Укравіарух» та у Донецькій облдержадміністрації. Більше про ситуацію поговоримо зараз з кореспонденткою Радіо Свобода, яка перебуває на місці подій у Донецьку. Колего, я вас вітаю.
Вітаю вас.
Які деталі інциденту відомі вам?
Зв'язок із авіалайнером, що рухався за маршрутом Амстердам-Куала-Лумпур, зник о 16:20. Приблизно у цей же час очевидці повідомили, що бачили, як падає літак. Авіалайнер, за інформацією обласної адміністрації, впав біля села Грабове у Шахтарському районі на Донеччині. Ця територія зараз перебуває під повним контролем ДНР, яку Україна визнала терористичною організацією. На борту Боїнга 777 за непідтвердженою інформацією перебувало 280 пасажирів та 15 членів екіпажу. За словами Аеророху, зв'язок із літаком був перерваний, коли той був на висоті 10 тисяч метрів. Як повідомили Радіо Свобода у обласній адміністрації, територія, де впав літак, повністю контролюється сепаратистами. Зараз жодної можливості під'їхати, підлетіти чи підійти в українських правоохоронців та рятувальників немає. І ми не знаємо, коли така можливість буде, заявила виконуюча обов'язки начальника інформаційного відділу Донецької облдержадміністрації Олена Малютіна. Водночас вона зазначила, що всю інформацію з місця події може отримати лише через голову місцевої райдержадміністрації. За його словами, в результаті падіння загинуло 288 пасажирів та 11 членів екіпажу. За повідомленням Олександра Бородая, лідера сепаратистів, зараз на місці працює так звана Генеральна прокуратура ДНР. Очевидно, українським правоохоронцям не дадуть провести розслідування обставин трагедії.
Колего, ми в випуску новин чули версію адмірала Ігоря Кабаненка про те, що ракета по літаку була випущена з російського боку. Чи є у вас версії, чи відомі інші версії?
Так, дійсно, існує кілька версій. У соціальних мережах сепаратисти виклали відео збитого літака над тим же районом, називаючи його хунтівським. У небі видно великі клуби білого диму. Крім цього, за інформацією РНБО, бойовики отримали на озброєння зенітно-ракетний комплекс «Бук». Це самохідний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах від 30 метрів до 14-18 кілометрів. Тобто висота польоту лайнера теоретично могла знаходитись у зоні ураження. За останні дні це вже третій трагічний випадок після того, як російські терористи з російської території було збито літаки Ан-26 та Су-25 Збройних сил України. Ми не виключаємо, що цей літак також був збитий і наголошуємо, що Збройні сили України не здійснювали жодних дій щодо враження цілей у повітрі. Йдеться у повідомленні президента Петра Порошенка. Водночас військовий експерт Дмитро Тимчук висунув ще одну паралельну версію. Українські силовики зі складу сил АТО не мають мають в зоні проведення операції засобів протиповітряної оборони. Разом із тим, засоби ППО постійно застосовують у цьому регіоні проросійські терористи і підрозділи Збройних сил Росії, написав Тимчук. Літак зазнав аварії у 50 кілометрах від входження у повітряний простір Російської Федерації. Також спочатку на своїй сторінці у соціальних мережах Ігор Гіркін, відомий як стрілок, вихвалявся тим, що сьогодні сепаратисти збили літак, що правда, на їхню думку, це був український Ан-26. У районі Тореза щойно збили літак Ан-26. Виявляється, валяється десь за шахтою «Прогрес». Попереджали ж не літати у нашому небі, йдеться у повідомленні. Згодом, після того, як виявилось, що це міжнародний пасажирський авіалайнер ДНР, як Україна визнала терористичну організацію, різко відмовились брати відповідальність за цю трагедію. Але відео падіння Боїнга на російському телеканалі Life News спочатку подали як відео падіння збитого ополченцями українського Ан-26. Водночас із повідомленням виступила і Рада національної безпеки і оборони. Речник РНБО Андрій Лисенко також прокоментував ситуацію.
Збройні сили України не здійснювали жодних дій щодо враження цілей у повітрі. Президент України від імені держави висловлює найглибші та найщиріші співчуття родинам та близьким загиблих в цій жахливій трагедії.
На прямому зв'язку заявив Андрій Лисенко, речник Ради національної безпеки і оборони. Колего, чи у вас є ще якесь доповнення? Це все, так? На прямому зв'язку із Донецька була кореспондент Радіо Свобода. Більше подробиць довкола літака читайте на сайті radiosvoboda.org. Тим часом українські військові та силовики не здали позиції в зоні АТО, попри повідомлення в соцмережах та в деяких російських медіа. Водночас в українському уряді говорять про те, що в конфлікті на Донбасі напряму взяли участь військові з'єднання та артилерія Російської Федерації. Експерти не виключають, що це може стати початком великої війни, однак вважають, що вона стане згубною для російської сторони. Євген Солонина далі.
Росія продовжує ескалацію конфлікту між екстремістами та українськими силовиками на сході України, але ці спроби приречені на невдачу, заявив сьогодні, коментуючи загострення ситуації в зоні антитерористичної операції, український прем'єр Арсеній Яценюк.
Росія зобов'язана негайно зупинити постачання зброї. Десятки танків, ПЗРК, новітнього обладнання і озброєних і натренованих агентів ФСБ і ГРУ знаходяться в Донецьку і Луганську. В чому мета Росії? Захопити Україну? Так не вдасться. Створити нам економічні труднощі? Переживемо. Продемонструвати своє лідерство у світі? Так демонструють слабкість в світі.
За останню добу РНБО зафіксувала факти обстрілу українських військових з російської території та збитий над українською територією український військовий літак Су-25, в який випустив ракету літак Збройних сил Російської Федерації. Окрім того, в РНБО підтвердили появу в районі селища Ізварине на Луганщині військових у російській формі без розпізнавальних знаків з бронетехнікою та установками «Град», повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Зі свого боку, президент України Петро Порошенко доручив МЗС зреагувати на атаку українського військового літака російською авіацією. Що ж до артобстрілу з боку Росії, Порошенко зауважив, що Україна змінить тактику АТО так, щоб вона дозволила залучати іноземні війська. Кремль вдається до все більш неприхованої збройної підтримки сепаратистів в Україні через те, що українська антитерористична операція є успішною, заявив Радіо Свобода політолог Олександр Палій.
Факти прямого вторгнення Росії на територію України через обстріли української території через так званих зелених чоловічків. Все це було викликано успіхами антитерористичної операції, коли терористи почали втікати. Путін зрозумів, що без прямої підтримки Росії це достатньо швидко закінчиться. Це виглядає з одного боку і як рефлексивна реакція, з іншого боку це може бути прелюдією до абсолютно повномасштабного вторгнення великої війни.
Зі свого боку, директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос, який теж не виключає повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну, посилається на заяви окремих європейських політиків, що в такому випадку у воєнний конфлікт втрутяться сили НАТО, зауважив він Радіо Свобода. Крім того, спробу Кремля дійти до Києва Ігор Семиволос вважає згубною для російської армії.
І оце єдиний наш порятунок – постійно демонструвати готовність. Сила нашої армії з кожним днем стає все сильніше і шансів на швидке просування до Києва у них стає все менше.
Днями українські збройні сили зміцнили свою позицію у всесвітньому рейтингу боєздатності. За версією американського видання Business Insider, українська армія піднялася на 21-ту сходинку в рейтингу боєздатності, обігнавши, зокрема, армії Саудівської Аравії, Ірану, Швейцарії та інших. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.
Незважаючи на гучні проросійські виступи крайньо правого крила, Європарламент сьогодні висловив чергову підтримку Україні і засудив російську агресію. В резолюції, яку підтримала переважна більшість депутатів Євросоюзу, закликали Росію підтримати мирний план Петра Порошенка, а також висунули вимогу накласти ембарго на продаж зброї Росії і перейти за потреби до ширших санкцій. Із Брюсселя повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Росія мусить підтримати український план мирного врегулювання, сприяти припиненню бойових дій та відкликати своїх найманців. Такий заклик містить сьогоднішня резолюція, ухвалена Європарламентом. Серед інших пунктів документу найважливішими є висловлена готовність надати допомогу українцям у забезпеченні їх реверсним газом та швидко ратифікувати у парламенті Євросоюзу угоду про асоціацію. Майже 500 депутатів підтримали резолюцію, яка ще й вимагає від Росії відкликання своїх військ з-під українських кордонів та звільнення всіх заручників, зокрема військового пілота Надії Савченко. Голова Комітету Європарламенту із закордонних справ Ельмар Брок, коментуючи сьогоднішню резолюцію у інтерв'ю Радіо Свобода, заявив:
для нас найважливіше те, як припинити поділ України та насилля на Сході для зміцнення її територіальної цілісності. Ми вже посилили санкції та будемо їх далі поглиблювати, якщо Росія не припинить своїх дій.
Водночас Європарламент звернувся до Ради Євросоюзу та країн-членів із закликом докласти зусилля для скорочення потреб об'єднаної Європи у російському газі. Парламентарі висунули вимогу: Євросоюз повинен реагувати на дії росіян одностайно та повинен накласти на цю державу подальші санкції, включно із економічними, фінансовими та обмеженнями у енергетичній галузі. Віце-президент Європарламенту Яцек Саріушвольський каже Радіо Свобода, що, незважаючи на праворадикальний і ліворадикальний галас, сьогоднішня резолюція свідчить про те, що підтримка України з боку європарламентарів навіть посилилася порівняно із минулим.
Крайньо праві депутати під час обговорень здійняли багато галасу, однак вони не вплинули на зміст тексту резолюції. Підтримка України нині навіть більша, аніж раніше. Європарламент висловлює одностайність, і я налаштований позитивно.
На тлі протиріч із постачанням Російській Федерації двох французьких гелікоптероносців типу «Містраль», Європарламент закликав упровадити колективну заборону на продаж росіянам зброї. І «Містралей» це стосується також, уточнює Саріушвольський. Європарламентарі також підтвердили право українців на самооборону і нагадали, що світова спільнота виступає за єдину, суверенну та територіально цілісну Україну. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Тим часом Сполучені Штати заявили, що вводять додаткові санкції проти Росії в зв'язку з ситуацією довкола України. Це секторальні санкції, вони очікувалися вже давно, і про це спочатку оголосило Міністерство фінансів США, а пізніше, коли в Росії і в Україні вже була ніч, з окремою заявою виступив президент США Барак Обама. Як відреагували в Росії на розширення списку санкцій, дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Серед осіб, які потрапили під нові санкції, віце-спікер Держдуми Сергій Нєвєров, помічник президента Росії Ігор Щеголєв, генерал-полковник ФСБ Сергій Бєсєда, один із лідерів самопроголошеної Донецької Народної Республіки Олександр Бородай. І якщо з приводу персонального списку в Росії реакція досить млява, то перелік компаній, ймовірно, справив враження. Глава Роснефті Ігор Сєчин був одним із перших, хто відреагував на нові санкції.
силу того, що компанія Роснефть є бюджетообразуючою для Росії.
В силу того, що компанія Роснефть є бюджетоутворюючою для Росії, не компанія Роснефть є метою цих санкцій, а реалізація Росією власної незалежної суверенної політики і спроба погіршити економічне становище наших громадян.
Економічне положення наших громадян.
Не обійшли своєю увагою введення нових санкцій і перші особи Росії, включно з президентом Володимиром Путіним.
Меры, которые предпринимает администрация в отношении России.
Заходы, яких вживає адміністрація щодо Росії, на мій погляд, суперечать інтересам самих Сполучених Штатів. Це означає, що, наприклад, великі компанії хочуть працювати в Росії, але стикаючись з певними обмеженнями, вони будуть втрачати у своїй конкурентоспроможності у порівнянні з іншими світовими енергетичними компаніями.
Другими енергетичними компаніями мировими.
У переліку компаній та організацій, крім Роснефті, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Феодосійська нафтова компанія, концерни «Алмазантей» і «Калашніков», а також компанія «Уралвагонзавод». Для підприємств військово-промислового комплексу Росії наслідки введених санкцій будуть дуже відчутні, вважає заступник головного редактора ежедневного журналу військовий експерт Олександр Гольц.
Так или иначе, большинство, по крайней мере, контрактов.
Так чи інакше, більшість принаймні контрактів укладається у доларах. А відповідно до санкцій, всі американські банки відмовляються проводити транзакції для вище зазначених компаній. Це означає дуже серйозні збитки.
Це означає дуже серйозні збитки.
Як зазначив у своєму виступі американський президент, нові санкції пов'язані з тим, що російське керівництво не виконує своїх зобов'язань, пов'язаних з деескалацією конфлікту на сході України. Втім, за словами російського прем'єра Дмитра Медведєва, ефекту від цих санкцій не буде.
Всі ці санкції, увы, не помогут Украине. Нічим.
Колишній глава російського уряду, а нині опозиційний політик Михайло Касьянов, упевнений у зворотньому.
Цель цих санкцій, на мій погляд, продемонструвати...
Мета цих санкцій, на мій погляд, продемонструвати нинішньому керівництву Росії, що не виконувати ті обіцянки, які були дані по деескалації ситуації на південному сході України, загрожує накликати на себе обурення світової спільноти.
Привлечь на себе негодування мирового сообщества.
На думку експертів, західні країни не мають ілюзій з приводу того, яку роль відіграє Росія в підтримці сепаратистів в Україні. І тому теперішні санкції можуть бути не останніми. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Отже, ми почули реакції на запровадження санкцій із Росії. А зараз почуємо, що про це думають перехожі Києва.
Якщо це будуть справжні санкції, а такими санкціями можуть бути лише санкції проти нафтогазового комплексу, ну от лише це може мати вплив.
Не думаю, що Путін остановиться. Його треба лічити і ізолювати. Вернее, ізолювати і лічити. Більше на росіян, ніж на самого Путіна. Ну, це я так думаю. Ну, я думаю, вони як-то не восстання піднімуть, ну, як-то ж...
А якщо це буде, я кажу, не якась подвійна гра, а якщо будуть конкретні відкриті секторальні санкції, ті, які дійсно впливають на політику Росії. Тільки ті можуть зупинитися.
Мені кажеться, що ні, на Україну, да, на Росію ні. Якщо ці санкції можна давним-давно вже примінити, чому вони тягнуть, я ніяк не можу зрозуміти.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Ви слухайте підсумки дня, що минає. Їх з вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, як поповнити бюджет у нинішній ситуації в Україні. 10 000 газет «Культура і життя» отримують бійці АТО.
У новому номері є, наприклад, репортаж Ореста Лютого про виступ у зоні АТО, а також оголошення про те, які ще інструменти були б раді отримати бійці.
І все це після нашої рубрики «Де за дня» ми почуємо, яку дезінформацію сьогодні подають російські ЗМІ. Далі Анна Шаманська.
RT опублікував черговий епізод своєї постійної передачі «The Truth Keeper» – «Шукач правди», який має назву «Геноцид на сході України». Розпочинається він з розповіді ведучого про геноцид у Руанді 1994 року і бездіяльність США з цього приводу. Події у Руанді порівнюють із нинішньою Україною. Геноцид, подібний до трагедії Руанди, де, за деякими даними, загинуло 800 тисяч людей, начебто має місце і в Україні, зокрема у селищі Саурівка Донецької області. За словами ведучого, відверто нацистські найманці, які складають нову армію Києва, ненавидять це місце через пам'ятник воїнам Другої світової війни, тим, хто переміг їх фашистських героїв. По пам'ятнику, начебто, українська армія веде артобстріл майже щодня. Нещодавно, повідомляє ведучий, армія напала і на саме селище. Ось що йому начебто розповіли місцеві жителі. Глядачі, однак, не знають їх імен, не бачать облич і не чують голосів.
Київ's army, being a direct successor to Hitler's Wehrmacht,
армія Києва, яка є прямим спадкоємцем гітлерського Вермахту, ненавидить пам'ятник у Саурівці. Одного разу найманці правого сектору Національної гвардії батальйонів Азов і Дніпро приїхали у селище і насадили європейські цінності. Вони зібрали живих чоловіків і відрізали їм кінцівки. Спочатку їхні руки, потім ноги, а потім і голови. Вони не вирізали жінок, вони їх зґвалтували.
Серед іншого, ведучий розповідає про те, що українська армія нищить поля пшениці, щоб спровокувати голод зимою, а українських дітей вже декілька років навчають фашистським гаслам і вітанням у літніх таборах. Заступник міністра зв'язку Росії Олексій Волін під час інтерв'ю телеканалу «Дощ» пояснив подібну стратегію тим, що Росія перебуває у ситуації медійної агресії і нецивілізованих методів інформаційного протистояння. Він, наприклад, не має нічого проти скандального сюжету російського державного телеканалу «Первий», в якому йдеться про начебто розп'ятого на дошці оголошень трирічного хлопчика української армії у Слов'янську.
Моя позиція – все нормально. Первый канал брал интервью. Он показал то, что сказали в интервью. Полностью соответствует всем нормам, правилам и критериям журналистской этики.
Волін також навів свої думки про те, що засоби масової інформації, які подають альтернативну точку зору, є непатріотичними. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
У державному бюджеті України дірка майже в 15 мільярдів гривень. Скоротити деякі соціальні програми та приватизувати державне майно – саме так прем'єр-міністр Яценюк планує зменшити дефіцит. Експерти обговорили, чи вдасться таким чином наповнити бюджет. Деталі – Яна Полянська.
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що українському бюджету бракує 14,5 мільярдів гривень. Аби скоротити цей дефіцит, він пропонує внести зміни до закону про держбюджет.
Нам знову треба приймати дуже складні рішення. Так, країна у війні. Так, треба фінансувати армію. Треба відновлювати інфраструктуру. Треба забезпечувати постраждалих. Треба платити військовослужбовцям.
Розпочати цей процес уряд планує з урізання низки соціальних програм. Перелік цих програм оголосять згодом. Окрім того, за словами Арсенія Яценюка, Україна розпочне програму приватизації державного майна. Таким чином, прем'єр-міністр планує закрити дірку в держбюджеті.
Я зразу офіційно заявляю, що за копійки державні об'єкти уряд продавати не буде.
Натомість експерт Павло Розенко зауважує, скорочення соціальних програм не повинно стосуватися малозабезпечених категорій населення. На його думку, урізання зарплат та соціальних виплат вчителям, лікарям та молодим мамам – хибний та малоефективний спосіб наповнити бюджет.
Що уряд зробив з реформування країни, щоб отримати іноземні інвестиції, щоб почав розвиватися бізнес, щоб детінізувати економіку України, щоб справді бюджет не втрачав, а отримував додаткові ресурси.
Розенко пропонує розпочати з адміністративної реформи, скоротити кількість державних інституцій та чиновників, на утримання яких витрачається значна частина бюджетних коштів.
У нас сьогодні 80 центральних органів виконавчої влади. Це різноманітні міністерства, агенції. Хіба може бути в бідній країні таке кількість центральних органів виконавчої влади?
На думку провідного експерта Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бетлій, скорочення соціальних програм є сумнівним кроком. Натомість бюджет наповниться швидше, якщо держзакупівлі будуть прозорими. Бетлій також переконана, на тлі економічної та політичної ситуації в країні провести ефективну приватизацію державного майна буде дуже складно.
Хочеться сподіватися, що це саме будуть прозорі рішення, а не в ручному режимі.
Водночас експерти зазначають, слід дочекатися конкретного переліку кроків, за допомогою яких уряд планує наповнити бюджет. Арсеній Яценюк переконаний, Україна має всі шанси вийти на позитивний тренд економічного розвитку до 2016 року. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
А які шанси має Україна у реформуванні міліції? Про це слухайте в наступній передачі «Ми разом».
«Ми разом».
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер.
Акцент на війні зробила державна газета «Культура і життя» в новому номері тижневика. Додаткові 10 тисяч примірників, які надрукували благодійники, вже відправили в зону АТО. Видавці кажуть, що преса та мистецтво не дають бійцям забути про те, що вони є частиною українського суспільства. І закликають інші ЗМІ також видати додаткові наклади для силовиків. Адже інформація у зоні АТО затребувана не менше, ніж бронежилети. Євгенія Олійник. Далі.
Війна і культура. Саме так звучить головна тема останнього номеру тижневика «Культура і життя», розповідає головний редактор газети Наталія Зінченко.
Сьогодні виходить 24 шпальти замість 16. Ми залишили всі свої рубрики, які в нас є: культура, театр, музика, але ми долучили акцент зона АТО. Це матеріали очевидців, артистів, які підтримували бійців на передовій.
У новому номері є, наприклад, репортаж Ореста Лютого про виступ у зоні АТО, а також оголошення про те, які ще інструменти були б раді отримати бійці. Скрипку для снайпера нещодавно вже знайшли. Тепер силовики просять електронні клавіші і валторну. Олесь Журавчак, заступник міністра культури, каже, зараз музика та слово – це теж зброя, якою потребує Україна. До речі, Мінкульт вже кілька місяців підтримує вояків на Сході.
Перший проект, який ми підтримали з громадськості, був проект «Народна філармонія», який за останні 3 місяці об'їздив більше 60 військових частин.
Розповідає Журавчак. До Дня Незалежності обіцяють розпочати ще 2 акції. Хочуть передати бійцям пісенники, а також запустять потяг культури, що подорожуватиме містами Сходу. Заступник міністра внутрішніх справ України Микола Величкович каже, для силовиків спілкування з працівниками культури важливе, адже не слід забувати, що військові є частиною українського суспільства.
Зараз особливо багато молодих чоловіків, які зайшли чи то в батальйон територіальної оборони Міністерства оборони, чи то в Нацгвардію, чи то і працівники підрозділу особливого призначення, усі вони люди з вищою освітою. Для них є дуже важливо відчути оце зв'язок з культурою, відчути, для чого вони там є. Такий часопис, який ми зараз бачимо, є дуже потрібен не лише для них, але і в тій зоні, яка була протягом кількох місяців відірвана від правдивої інформації. І те, що зараз робиться, це якраз цей місток з тими громадянами, які, на жаль, тільки зараз розуміють, що сталося.
Додатковий наклад «Культури і життя» для зони АТО безкоштовно видрукувало видавництво «Мегапрес». Його співвласник Олег Свірко разом з колегами збирає кошти на підтримку армії, а нещодавно повернувся зі Сходу, куди возив гуманітарну допомогу, включно з пресою.
Там вакуум інформаційний, і ми маємо доповнювати цей вакуум.
Зараз видавці та МВС налагоджують шляхи постачання преси у зону АТО і закликають інші ЗМІ також зробити додаткові наклади для українських військових. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Це була передача «Свобода сьогодні». Залишайтеся з нами. Далі ми разом.